Mokanda epai ya Baeber. Baeber sapita moko. Kalakala Nzambe alobaki na bankoko na biso mbala na mbala na njela ndenge na ndenge na minoko na banebi, kasi na tango na suka oyo ye alobaki na biso na njela na mwana na ye. Ezali na maboko na mwana yango Nzambe ajalisaki biloko nyonso na mokili. Pe ezali ye Nzambe aponaki mpo na kozwa biloko nyonso na tango na suka. Ye azali kobimisa kongenga na kembo na Nzambe. Ye azali elilingi penza na kotalisa ndenge Nzambe azali. Pe ye azali kotelemisa na liloba na nguya na ye biloko Nzambe ajalisaki. Sima na kopeto la batu na masumu na bango, ye afandaki na lora epae na loboko drwati na Nzambe, oyo ezali nguya monene. Mwana na Nzambe asili koleka banzelu, po Nzambe asili kopesa ye kombo monene koleka oyo ya bango. Po Nzambe alobaki na anjelu moko te.
Ozali mwana na ngai, lelo nasili kokuma tata na yo.
Pe Nzambe alobaki na anjelu moko te.
Ngai na kozala tata na ye, pe ye akozala mwana na ngai.
Kasi tango Nzambe alingaki kotinda mwana na ye oyo ya liboso awa na mokili, ye alobaki lisusu.
Esengeli ba anjelu nyoso na Nzambe basambe la ye.
Oyo ezali likambo Nzambe alobaki na tina na ba anjelu.
Nzambe asali ba anjelu na ye mopepe, pe basali na ye kopela na moto.
Kasi na tina na mwana na ye, Nzambe alobaki.
Kiti na bokonzi na yo, o Nzambe, esili kotelema pona seko. Ozali kokamba bokonzi na yo na bosembo. Olingi likambo oyo ezali sembo, pe oyini likambo mabe. Pona oyo Nzambe, bobele Nzambe na yo, aponaki yo, pe apakolaki yo na mafuta ya esengo, tango ye apesaki yo esika na lokumu, eleki esika oyo ye apesaki na baninga na yo.
Nzambe alobaki lisusu.
Ezali yo, mokonzi, ojalisaki mokili na ebandeli, pe osalaki lora na maboko na yo penza. Nyoso ekosila, kasi yo okotikala. Nyoso ekokuma ya kala, lokola bilamba. Okowambisa yango lokola koti, pe yango ekobongwa na lokola bilamba. Kasi yo, ozali lokola ozalaki, pe bomo na yo, ezali na suka te.
Nzambe alobaki na banzelu na ye moko te.
Fanda epai na loboko droite na ngai, kino na kotia banguna na yo na se ya makolo na yo.
Bongo banzelu bazali banani? Bango nyonso bazali milimo oyo bazali kosale la Nzambe, pe Nzambe atindaki bango pona kosunga batu oyo esengeli bazwa kobikisa. Baebere sapita mibale. Pona oyo esengeli tokanga na makasi koleka na makambo ya solo oyo tosili koyoka, boye tokoki kobunga njela te. Makambo oyo banzelu bayaki na yango ezalaki na talo. Mpe batu nyonso oyo bakengelaki makambo yango te, to batosaki yango te, bazwaki etumbu oyo bakokaki na yango. Bongo ndenge nini tokoki kokima soki totosi kobikisa monene oyo te? Mokonzi penza alobaki likambo na kobikisa yango na liboso. Sima yango batu oyo bayokaki yango bayebisaki biso ete ezali solo litomba. Nzambe pe atelemisaki litatoli na bango na bilembo na bikamwiseli, pe na ndenge nyonso na misala na nguya. Mpe ye akabolaki makabo na mulimo mosantu lokola motema na ye elingi. Mpo Nzambe apesaki na banjelu nguya te, na kokonza mokili na koya, oyo tozali koloba likambo yango. Kasi, lokola motu moko alobi epai mosusu kati na buku na Nzambe.
Motu azali nani? O Nzambe, po ete okanisa likambo na ye? Motu pamba azali eloko nini po ete okengela ye. Mpona tango moke, otie kie na se na banjelu. Opesa kie kembo mpe lokumu lokola mokonzi. Otie kie mokonzi na biloko nyoso.
Nzambe atia kie mokonzi na biloko nyoso. Elingi koloba, ye atika kie loko mokote oye ezali na se na ye te. Kasi tomoni te moto azali na nguya likolo na biloko nyoso. Kasi tomoni Yesu oyo nzambe atia kina se na baanjelu po na tango moke. Boye, po na ngolu na nzambe, ye akokiko kufa po na batu nyoso. Tomoni siko oyo ye asili kolata motole na kembo mpe na lokumu po ye azwaki pasi na kokufa. Po ete, ekokaki nzambe oyo ajali sipe atelemisi biloko nyoso akokisa Yesu malamu nyoso na njela na kozwa pasi. Ete ayei sabana mingi kozala kati na kembo na ye. Po Yesu azali motu na kokamba bango epai na kobikisa. Yesu oyo azali kopetola batu na masumu na bango pe batu ye asili kopetola bazali nyoso na tata moko. Pona oyo ye azali na soni te na kobenga bango bandeko na ye. Lokola ye alobaki.
O nzambe, nakoloba likamu na yo na bandeko na ngai. Nakoyemba njembo na kusanjo la yo libosu na lingomba.
Ye alobaki lokola.
Nakotia kondima na ngai kati na nzambe.
Pe lisusu.
Ngai awa elongo na bana oyo nzambe apesa kina ngai.
Mpoete bana, lokola ye abenga kibango, bazali na nzoto pe na makila, Yesu penza lokola akuma ki lokola bango, pe ye azwaki nzoto na batu. Ye asala kilikambo oyo, boye pona kokufa na ye, ye akokiko boma satana oyo azalaki na nguya na kokufa. Mpe Yesu asala kiboye, po ye akokiko bikisa batu oyo bazalaki baumbu tangu nyoso na bomo ina bango po na kobanga na kukufa. Pamba te, solo ezalaki te baanzelu ye akumaki na kosunga. Kasi ye akumi na kosunga batu na libota ya Abraham. Mpe esengeli Yesu akuma na ndenge na bandeko na ye, boye ye akokiko zala nganga nzambe monene motu na kokokisa mosala na ye mpe kotonda na boboto kati na mosala na ye liboso na nzambe. Boye ye akokiko limbisa masumu na bango. Mpe sikoyo, ye akokiko sunga batu oyo bazali kozwa komekama po ye penza azwaki komekama pe ye ayokaki pasi. Baebere sapita misato. Pona oyo bandeko ba Kristo, bino oyo nzambe asili kobenga, botala epai na Yesu oyo nzambe atindaki na kozala nganga nzambe monene na kondima oyo tozali koloba likambo na ye. Ye asalaki mosala malamu epai na nzambe oyo aponaki ye po na mosala yango lokola Moize asalaki mosala na ye malamu kati na ndako na nzambe. Motu na kotonga ndako azali na lokumu koleka ndako penza. Bobele boye, Yesu akokani na kozwa kembo koleka kembo na Moize. Bongo ndako nyoso batu batongi yango. Nde nzambe azali motu oyo atongaki biloko nyoso. Moize penza asalaki malamu nyoso kati na ndako na nzambe. Ye azalaki mosali oyo bapesa kiye mosala na koloba likambo oyo nzambe alingaki koloba sima. Kasi Kristo azali mwana sembo oyo nzambe atiaki mutu na ndako na nzambe. Tozali ndako na nzambe. Soki tokengeli motema na kobanga te na biso mpeko ndima na biso kati na likambo tozali kolikia. Mpona oyo lokola molimo ya nzambe alobi.
Soki boyoki mongongo na nzambe lelo, boti ya motema na binu libanga te lokola tangu botomboka ki na nzambe. Lokola na mokolo bomekaki ye kuna na esobe. Mokonzi alobi, bakoko na binu bamekaki ngai kuna po na kuyeba motema molai na ngai. bobele tangu bamona ki misala na kokisa ki kati na mbula tuku minei. Mpona oyo na sirika ki na batu yango, pena lobaki, bazali kumiko satangu nyonso kati na makanisi na bango. Bayeba ki njela na ngai soki mokete. Na silika kimpe na kata ki silika koloba. Bakokota soki mokete na esika na kopema elongo na ngai.
Bandeko, bokeba boye motu moko te kati na bino azala na motema mabe, pe motema na libanga ndenge oyo ezali kolongola batu epai na Nzambe na bomoi. Kasi, bopesa na piko mikolo nyonso moko na moko, soki tozali naino na tango oyo buku na Nzambe ebengi lelo. Boye motu moko te na bino atika masumu na kokosa ye tango ye azali kotia motema na ye libanga. Po ete tozali lisanga moko elongo na Kristo, soki tokengeli makasi kondima oyo tozwaki na ebandeli kino na suka, oyo ezali likambo buku na Nzambe elobi.
Lelo soki boyoki mongongo na Nzambe, botia motema na binu libanga te lokola na mokolo botomboka ki na Nzambe.
Banani bayoka ki mongongo na Nzambe pe batomboka ki na ye? Bazala ki batu nyonso oyo Moize abimisa ki na Ezipeto. Nzambe asilika ki na banani kati na mbula tuku mine. Na batu oyo basala ki masumu mpe batu yango bakufa ki na esobe. Ntango Nzambe akata ki silika boye, bakokota soki mokete na isika ya kopema elongo na ngai. Ye alobaki na banani, ye alobaki na batu oyo batombokaki. Tomoni batu yango bakokaki kokota na isika yango te po bandimaki te. Baebere sapita mine. Nzambe alaka ki epai na biso koloba, tokoki kokota na isika oyo, tokoki kopema elongo na ye. Bongo tokeba, boye motu moko te kati na bino azanga kokota na isika na kopema yango. Mpo tozwa ki sango malamu ndenge moko lokola bango. Bayoka ki likambo yango, kasi ezalaki na litomba po na bango te. Po tango bayoka ki, bayambaki yango na kundima te. Biso oyo tondimi, tokokota na isika na kopema yango oyo Nzambe alobaki.
Na silika kipe na kata ki silika koloba. Bakokota soki mokete na isika na kopema elongo na ngai.
Nzambe alobaki maloba oyo ata mosala na ye esilaki uta na tango ye ajalisaki mokili. Epai mosusu, kati na buku na Nzambe elobi boye na ntina na mokolo na sambo.
Nzambe apemaki na mokolo na sambo sima na misala nyonso na ye.
Pe awa tozonga likolo na likambo yango.
Bakokota soki mokete na esika na kopema elongo na ngai.
Batu oyo bazwaki sango malamu yango na liboso, bakotaki te na esika na kopema po bandimaki te. Bongo Nzambe alingisaki batu mosusu bakokota kuna. Ezali po na oyo Nzambe aponi lisusu mokolo moko oyo ebengami lelo. Ye alobaki likambo yango kala mingi na monoko na Davidi kati na buku oyo tolobi likambo yango sikoyo oyo elobi.
Lelo soki boyoki mongongo na Nzambe bozala na motema libanga te.
Poete, soki Yosua asili kokamba ba Israele na esika oyo na kopema, mbele sima yango Nzambe alobaki likambo na mokolo moko mosusu te. Bongo, mokolo na kopema etikali lisusu pona batu na Nzambe, bobele mokolo na kopema ndenge moko na oyo ya Nzambe na mokolo ya sambo. Poete motu oyo akoti na esika na kopema elongo na Nzambe, motu yango atiki mosala na ye penza, bobele lokola Nzambe apemaki na mosala na ye. Bongo tosala makasi na kokota na esika na kopema yango. Eko kimotu moko te na biso azala motu na kufunda ndenge moko lokola batu oe bazala ki kati na esobe bafunda ki mpe bazanga ki kokota na esika yango. Mpo maloba na nzambe ezalina bomo epe na nguya. Yango etobolaka koleka mopanga oyo epeli bipai mibale. Yango etobolaka kino kokabola kati na motema mpe molimo. Kino na esika mikuwa pe misisa na mikuwa ekutani. Yango etali saka epai na motu makanisi pe posa na motema na motu. Likambo moko te ekokiko bomba ma na miso na nzambe. Biloko nyoso ye ajalisi ezaliko mona mpe ezali polele na miso na ye. Mpe esengeli to bimisa makambo nyoso na biso epai na ye. Bongo tokanga na makasi na kundima oyo tozaliko lobali kambo yango. Poete nganga nzambe monene oyo asiliko matakino na liboso na nzambe penza bobele Yesu mwana na nzambe. Nganga nzambe monene na biso azalite motu oyo akokite koyoka mpasi elongo na biso kati na nzoto pete pete na biso. Kasi tozalina nganga nzambe monene oyo azwaki komeka mana makambo nyoso lokola biso. Kasi ye asalaki masumu te. Bongo tosisa na pene pene elongo na kondima epai na kiti na bokonzi na nzambe na esika na ngolu. Kuna tokozwa kolimbisa mana masumu pe ngolu oyo ekokani pona kozwa lisungi na tango malamu. Baebere sapita mitano. Bapo na kanganga nzambe monene nyoso kati na batu, pe bapo na kabango pona kosale la mosala na nzambe pona batu. Ye apesa kamakabo, pe atumba kanyama na makabo pona masumu. Po ye penza azali pete pete, ye akokiko yoka ngolu na batu na mayele te, pe batu na kubunga njela. Pe po ye penza azali pete pete, esengeli ya pesa bobele nyama pona masumu na batute, kasi lokola pona masumu na ye penza. Motu moko te akokiko mi pesa lokumu na kozalanganga nzambe monene. Batu bazwaka esika yango bobele pona kobenga na nzambe, lokola ezalaki pona Arona. Bobele boye, Kristo ami pesa ki lokumu te na kozalanganga nzambe monene. Kasi ezali nzambe nde alobaki na ye.
Ozali mwana na ngai, lelo nasili kokuma tata na yo.
Mpe ye alobi na esika mosusu lokola.
Okozala nganga nzambe pona seko lokola Malekisedeke.
Tango Yesu azalaki na mokili, ye asambelaki pe asengaki na konganga makasi pe na mai na miso. Epai na nzambe oyo akokaki kobikisa ye kati na kukufa. Nzambe ayoka kiye mpo ye amitia ki penza na se. Ata ye azalaki mwana na nzambe, ye ayekolisaki botosi pona pasi nyoso oyo ye ayoka ki. Simana kokuma malamu nyoso, ye akumaki etoi na bomo na seko pona batu nyoso oyo bazaliko tosa ye. Penzambe abenga kiye nganga nzambe monene lokola Malekisedeke. Tozalina makambo mingi na koloba na ntina na likambo oyo. Kasi ezali makasi na koyebi sabino ntina yango mpo boko kiko yeba likambo nokite. Mpo tango molai esili koleka mpo na bino mpo na kozala balakisi. Kasi bozali naino na bosenga ete bala kisabino makambo na liboso na maloba na nzambe. Na esika na kolia bilei makasi, bozali naino na bosenga na komela miliki. Motu na komela miliki azali bobele mwana. Ayebi likambo mingi te na ntina na likambo oyo ezali sembo to mabe. Kasi bilei makasi ezali pona batu minene. Batu oyo pona misala basili koyebana na kokabola likambo mabe pena oyo malamu.
Baebere sapita motoba. Boye, tole kanaliboso pona kokamata kolakisa oyo ekokani pona batu oyo basili kokola. Totika na mokongo na biso makambo na ebandeli na kolakisa na ba Kristo. totika kotele misali susu makolo na kolakisa oyo kobongo la mitema na kotika misala pamba pamba pe na kundima Nzambe kolakisa na ntina na batizimo ndenge na ndenge pe na losambo to kotia maboko na mutu na bandimi koyebisa likambo na kosekwa na bakufi mpe na ngwanga na seko tokende na liboso oyo ezali likambo tokosala soki Nzambe andimi pamba te likambo nini na bato oyo batiki kondima bazwaki moi na Nzambe mbala moko bamekaki likabo na lora mpe bazwaki molimo mosantu bayebaki solo liloba na Nzambe ezali malamu mpe bayebaki nguya na mokili oyo ezali koya mpe sima yango batikaki kondima ekoki lisusu te kozongisa bango na kobongola motema mpo bazali kokanga lisusu mwana na Nzambe likolo na krusi mpe bazali kopesa ye soni polele na miso na bato ntango mabele ezali komela mbula oyo ezali konoka likolo na ye mbala mingi mpe ezali kobota biloko malamu mpo na bato na kolona yango Nzambe azali kopambola mabele yango kasi soki mabele yango eboti matiti na nzube mpe na matiti mabe mosusu yango ezali na litomba te ezali pene pene na kozwa kotuka na Nzambe mpe na nsima nyonso bakojikisa yango na moto kasi ata soki tolobi boye bandeko na ngai tozali kondima likambo na bino solo toyebi ete bozali kolanda nzela malamu bobele nzela na kobikisa Nzambe azali sembo ye akobosa na mosala na bino te to bolingo bosili kotalisa epai na ye mpo na misala bino bosalaki mpe bozali kosala naino epai na bandeko na bino bakristo kasi tolingi bino nyonso moko na moko botalisa bolingo ndenge yango kino na nsuka boye likambo oyo bozali kozela ekokana nyonso tolingi te bokuma goigoi kasi bolanda etalisi na bato oyo bazali kondima mpe bazali komema mawa na motema molai mpe bobele boye bozali kozwa likambo oyo Nzambe alakaki ntango Nzambe alakaki epai na Abrahama ye alakaki elongo na silika mpo ete motu mosusu koleka Nzambe na monene azalaki te ye akataki silika yango na kombo na ye penza ye alobaki
nalaki epai na yo ete nakopambola yo mpe nakopesa yo bana mingi
Abrahama azelaki na kolemba te mpe ye azwaki likambo oyo Nzambe alakaki soki bato bakati silika bazali kokata silika na kombo na motu oyo azali monene koleka bango mpo silika ezali kosilisa tembe nyonso kati na bango boye ntango Nzambe alingaki kotalisa polele epai na bato oyo basengeli kozwa mosolo oyo ye alakaki ye akoki kobongwa soki mokete likambo ye atiaki motema na kosala mpo na oyo ye abakisaki silika na likolo yango bongo makambo mibale ezali oyo ekoki kobongwa na te mpe kati na yango Nzambe akoki koloba lokuta te boye biso oyo tosili kozwa esika na komibomba kati na Nzambe tozwi koyika mpiko monene na kosimba makasi elikya oyo Nzambe alakaki mpo na biso elikya yango ezali mpo na biso lokola ebende oyo etelemisaka bwato yango ezali ya solo mpe makasi kokota na koleka na mokongo na rido na ndako na Nzambe kuna na lora kino na esika ya bosantu oyo ezali na kati penza na esika oyo Yesu akotaki liboso na biso mpe mpo na biso ye asili kokuma nganga Nzambe monene mpo na seko lokola Malekisedeke Baebere sapita sambo Malekisedeke oyo azalaki mokonzi na Salema mpe nganga Nzambe na Nzambe ya likolo nyonso bongo tangu Abrahama azongaki kouta na esika na etumba sima na koleka bakonzi Malekisedeke akumaki na kukutana na ye pe apambola kie. Abrahama apesa kie moko kati na zomi na biloko nyonso oyo ye azalaki na yango. Kombo na Malekisedeke na liboso nyonso etalisi mokonzi na bosembo. Mpepo ete ye azalaki mokonzi na Salema, kombo na ye etalisi pe mokonzi ya kimia. Nantina na Malekisedeke batu bayebaki tata na ye to mama na ye to koko na ye mokote. Batu balobi na isika mosusu likambo na kobota mana ye to kukufa na ye te. Ye azali lokola mwana na Nzambe. Ye azali nganga Nzambe pona seko. Bokani sanaino, ndenge nini ye azali monene? Konko na biso Abrahama apesa kie moko kati na zomi na mosolo nyonso oyo ye azwaki kati na etumba. Batu oyo bazali na libota na Levi, ba oyo bazali banganga Nzambe, bazali na motindo, lokola mobeko elobi, na kosenga eteni moko kati na zomi na biloko nyonso epai na ba Israele nyonso toko kikoloba, bazali kosenga yango epai na bandeko na bango penza, likambote soki bango penza bazali na libota ya Abrahama. Malekisedeke azalaki na libota na Levi te, kasi ye azwaki na maboko na Abrahama eteni moko kati na zomi na biloko oyo Abrahama azalaki na yango. Koleka oyo ye apambolaki moto oyo asili kozwa elaka na Nzambe. Nde na tembete motu na kopambola batu azali monene koleka batu na kozwa mapamboli. Banganga Nzambe bazwa kaeteni moko kati na zomi na mosolo na batu, kasi bazali batu na kokufa. Kasi na mibeko na Malekisedeke ye azwaki yango na maboko na motu oyo azali na bomoi, lokola buku na Nzambe elobi. Nde na koloba boye, tangu Abrahama afuta kieteni moko kati na zomi na mosolo na ye, Levi oyo mabota na ye bazwa kieteni moko kati na zomi, afuta kieteni moko kati na zomi lokola. Po Levi oyo abota maki na ino te, azalaki kati na nzoto na koko na ye Abrahama, tango Malekisedeke akumaki na kokutana na Abrahama. Nzambe apesa kimobeko epai na ba Israel na kopona ba Levi. Kasi soki banganga Nzambe oyo bazalaki na libota na Levi bako kisaki mosala na bango malamu nyonso, mbele likambo na kobimisa nganga Nzambe na ndenge mosusu ezalaki te. Bobele nganga Nzambe lokola na Malekisedeke, kasi lokola Arona te. Poete soki likambo ya nganga Nzambe ebongwani, esengi mobeko ebongwa na lokola. Kasi mokonzi na biso oyo maloba oyo ezali koloba likambo na ye, azalaki na motinda mosusu oyo motu moko te na motinda yango asalaki mosala na nganga Nzambe na mesa ya kotumba nyama. Po toyebi malamu mokonzi na biso na kobota mana ye azalaki na motinda na Yuda. Bobele motinda oyo Moize alobaki likambo na ye te, tango ye alobaki likambo na banganga Nzambe. Likambo na koyebi santina na makambo yango polele ezali oyo. Nganga Nzambe mosusu asili kobima. Ye azali lokola Malekisedeke. Batiaki ye nganga Nzambe po na mibeko na bato te. Ye akumaki boye po na nguya na bomoi oyo ezali na nsuka te. Po buku na Nzambe elobi.
Okozala nganga Nzambe po na seko lokola Malekisedeke.
Boye mobeko na liboso esili kokufa. Po yango ezalaki pete pete pe na litomba te. Bongo mobeko na Moize ekumisaki eloko moko te malamu nyonso. Kasi elikia malamu koleka esili kobima. Po elikia yango ekumisi biso pene pene na Nzambe. Lisusu silika na Nzambe ezalaki. Batu mosusu bakuma kibanganga Nzambe kozanga silika ndenge yango. Kasi Nzambe atiaki Yesu kozalanganga Nzambe pona silika,
tango nzambe alobaki na ye.
Mokonzi akata kisilika, ye akobongo la makanisi na ye te, ozalinga nga nzambe pona seko.
Pona oyo, Yesu pe azali motu oyo atelemisi kondima na malamu eleki. Bokese ni mosusu ezali oyo. Banganga nzambe mosusu bazalaki mingi. Po bazalaki kokufa, mpe bakokaki komema mosala na bango te. Kasi, Yesu azali na bomo epona seko. Pe mosala na ye ya nganga nzambe, ekokaki te na kopesa mana motu mosusu. Pona oyo, ye akokiko bikisa, siko oyo pe na seko. Batu oyo bazali koya epai na nzambe po na ye, po ye azali tango nyonso na bomoi, po na kobondela nzambe na tina na bango. Bongo Yesu azali nganga nzambe monene, oyo akokani po na biso. Ye azali petwa, mabe mokote mpeli sumu mokote ezali na kati na ye. Ye akabolanaki na batu na masumu. Mpe nzambe akamataki ye na likolo eleki na balora. Ye azali lokola banganga nzambe mosusu te. Ye azali na bosenga na kotumba makabo na nyama mikolo nyoso te. Na liboso po na masumu na ye penza, pe sima yango po na masumu na batu. Ye apesa kilikabo na kotumba mbala moko pamba, po na seko tango ye apesa ki ye penza. Mibeko na Moize etiaki na kozala nganga nzambe monene batu oyo bazalaki malamu nyoso te. Kasi liloba na silika na nzambe oyo etelemaki na sima na mibeko etiaki mwana oyo azalaki malamu nyoso po na seko.
Baebere sapita mwambe. Likambo monene kati na likambo tozali koloba ezali oyo. Tozali na nganga nzambe monene boye. Ye oyo asili kofanda na lora epai na loboko drwati na kiti na bokonzi na nzambe oyo azali nguya monene. Ye azali kosala mosala na nganga nzambe monene kati na esika ya bosantu. Oyo elingi koloba na kati na wema ya solo oyo mokonzi atongaki motute. Bapo na kanganga nzambe monene nyoso moko na moko kopesa makabo pena kotumba nyama na makabo. Bongo eko kinganga nzambe monene na biso azala na eloko na kopesa lokola. Soki azalaki na mokili, mbele ye azalaki nganga nzambe te. Po banganga nzambe mosusu bazali oyo batumbaka makabo lokola mibeko na bayuda elobi. Mosala banganga nzambe yango bazalaki kosala, ezali etalisi na likambo oyo ezali na lora, oyo ekokani na eloko nzambe atalisaki na Moize. Na tango Moize alingaki kotonga wema, nzambe alobaki na ye.
Keba malamu, ete osala biloko nyoso, lokola natalisaki yo na likolo na ngomba.
Kasi sikoyo, Yesu asili kozwa mosala koleka bango. Po ye azali mosanga nisina kundima na malamu koleka. Oyo etelemi likolo na bilaka malamu koleka. Soki kundima na yaliboso ezalaki malamu nyoso, mbele ezalaki likambote na kobalisa yango na kundima na yamibale. Kasi nzambe azali kosambi sabatu na ye, po na mabunga na bango tango ye alobi.
Mokonzi alobi, mikolo ezali koya. Tango na kokokisa kondima na ya sika, elongo na batu na Israel, pe elongo na motinda ya Yuda. Ekozala te lokola kondima na, oyo nasalaki elongo na bakoko na bango, na mokolo na kamata ki bango na loboko, na bimisa ki bango na mokili na Ezipeto. Bazala ki sembote, epai na kondima na oyo nasalaki elongo na bango. Lisusu, ngaye nakanisa ki bango te, mokonzi alobi. Mokonzi alobi, oyo ezali kondima na nakosala elongo na batu na Israel. Nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango. Pe, nakokoma yango na mitema na bango. Nakozala nzambe na bango, pe bakozala batu na ngai. mutumoko te na bango akola kisa moninga na ye pe mutumoko te akozala na likambo na koloba na mwana na mboka ete yeba mokonzi poete batu nyoso bakoyeba ngai banda na mutumoke kino na mutumonene kati na bango na kolimbisa mabe na bango pe na kokanisa masumu na bango lisusu te.
Tango Nzambe alobili kambo na kondimana ya sika, ye ati kondimana ya liboso eloko ya kala. Ndesoki eloko ekumi ya kala, mpe mpaka, yango ezali pene pene kosila. Baebere sapita libwa. Kondimana ya kala ezalaki na mibeko mpo na losambo, mpe ndako na losambo yango ezalaki awa na mokili. Batonga kiwema, babenga ki eteni na liboso esika ya bosantu. Likonzi ya minda, mesa pe mapa batia ka liboso na Nzambe ezalaki kati na eteni yango. Na mokongo ya rido, ya mibale ezalaki eteni oyo babengi esika eleki bosantu. Mesa na or, oyo bazalaki kotumba na yango malasi, mpesa nduku ya kondimana oyo bazipaki nzoto yango na or ezalaki kati na eteni ya mibale. Mpoke ya or oyo mana ezalaki kati na yango mpe lingenda ya arona oyo ebimisaki flare mpe mabanga oyo Nzambe akomaki na likolo yango maloba na kondimana ezalaki kati na sanduku. Bakeruba na kembo bazalaki kotalisa ete Nzambe azali kuna. Bazalaki likolo na sanduku. Mapapuna bakeruba efungola maki likolo na esika oyo banganga Nzambe bapesa kalikabo po na kolimbisa masumu. Kasi siko oyo ezali te tango na koloba na tina na makambo yango moko na moko. Batandisaki biloko nyoso boye. Banganga Nzambe bakotaki moi na moi kati na eteni ya liboso na wema pona kosala mosala na bango. Kasi bobele nganga Nzambe monene nde akotaki kati na eteni ya mibale na wema. Ye akotaki bobele mbala moko pamba kati na mbula moko. Ye asengeli kokota elongo na makila oyo ye apesaka epai na Nzambe pona masumu na ye penza pena masumu oyo batu basalaki na koyeba te. Molimo mosantu azali kotalisa boye ete njela na esika eleki bosantu efungolami naino te na tango wema na liboso ezalaki kotelema. Wema yango ezali elilingi na likambo na tango na lelo. Yango etalisi ete makabo pe banyama ya kotumba bapesa kina Nzambe ekokani te kopeto la motema na motu na kolanda losambo yango. Makambo yango ezali makambo ya kolia pe komela mpe ya losambo ndenge na ndenge na kopetola. Yango ezalaki mibeko oyo ezalaki ya batu kino tango Nzambe akobongisa makambo nyoso malamu. Kasi Kristo asili kokuma nganga Nzambe monene na makambo malamu oyo ezali sikoyo. Wema oyo Yesu azali kosala mosala na ye kati na yango, ezali monene koleka pe malamu koleka. Maboko na batu etongaki wema yango te, pe ezali wema na mokili oyo te. Tango Kristo akotaki mbala moko pona seko kati na esika elekibo santu, ye apesa ki makila na taba to na ngombe te. Ye apesa ki makila na ye penza. Pe ye azwaki kobikisa na seko po na biso. Makila ya taba to ya ngombe pe putulu na ngombe batumbi oyo basopi likolo na batu oyo bazali mosoto. Eko kiko peto la bango na mosoto na bango. Soki ezali boye, makila na Kristo ezali na talo koleka boni. Pona molimo mosantu, ye apesa ki ye penza na Nzambe lokola likabo malamu nyoso. Makila na ye eko peto la molimo na bino, kati na misala pamba pamba, po ete to sale la Nzambe na bomoi. Pona oyo,
Kristo azalimo sanganisi na kondimana ya sika. Poete batu oyo Nzambe asiliko benga bako kakozwa mosolo na seko oyo Nzambe alaka kina kopesa na bango. Bango bako kikozwa po kokufa efungola kinzela peko kufa yango elongoli batu kati na mabeba salaki tango bazalaki baumbu na kondimana ya kala. Po soki kondimana po na kokabola mosolo sima na kokufa ezali, po na kokokisa kondimana yango, eko kimotu na kosala kondimana asili kokufa. Kondimana ndenge boye ezali na litomba te, tangu motu na kosala kondimana yango azali naino na bomoi. Yango ezali na litomba bobele soki motu yango akufi. Ezali pona oyo, kondimana ya liboso ezalaki na makasi te liboso na kosopana na makila. Na liboso, Moize alobaki na miso na batu nyonso, mitindo nyonso oyo ezali kati na mibeko. Sima yango, ye akamataki makila na ngombe, akotisaki bitape na nzete isope, mpe elamba motani kati na makila yango elongo na mai, asopaki yango mbala moko likolo na buku na mibeko, mpe likolo na batu nyonso. Ye alobaki.
Oyo ezali makila, oyo ekokisi kundimana oyo, Nzambe apesa kibino motindo na kotosa.
Mpe Moize asopaki makila likolo na wema, mpe likolo na biloko nyonso basalaki na yango losambo. Lokola mibeko elobi. Pene pene biloko nyonso epetola maki na makila, mpe masumu ezwi kolimbisama bobele soki makila esiliko sopana. Esengeli etalisi na biloko nyonso oyo na lora epetola manandenge oyo. Kasi makambo ya solo na lora ezali na bosenga na makabo na nyama ya kotumba malamu koleka. Po Kristo akotaki tena esika ya bosantu oyo batu basalaki na maboko, bobele etalisi na biloko na solo, ye akotaki bobele na lora penza, na esika oyo ye azali komitalisa asiko oyo na ntina na biso liboso na Nzambe. Nganga Nzambe monene na Bayuda akotaki mbula na mbula kati na esika eleki bosantu elongo na makila na nyama. Kasi Kristo akotaki te na kopesa ye penza mbala mingi. Soki ye asala kilokola bango, mbele ye asili koyoka pasi mbala mingi uta kojali sama na mokili. Ya solo, sikoyo ye asili kobima mbala moko pona seko, bongo suka na tango ezali pene pene, pona kosili salisumu na njele na kopesa ye penza lokola nyama oyo babomaka. Batu nyonso baponami na kokufa mbala moko, pesi mana oyo, ete Nzambe akokata ngwanga na bango. Bobele boye, Kristo lokola asili komi pesa mbala moko pamba, lokola nyama oyo babomaka, pona kolongola lisumu na batu mingi. Ye akobima, mbala na mibale lisusu pona kolongola lisumu te, kasi pona kobikisa batu na kozela ye. Baebere sapita zomi. Mibeko na Bayuda ezali elilingi malamu ya solo te. Yango ezali bobele molili na makambo malamu oyo ezali koya. Ndenge nini banyama babomaka, oyo ezalaki ndenge moko tango nyonso, oyo bapesi mbula na mbula, eko kiko kokisa malamu nyonso batu oyo bazali kokuma epai na Nzambe? Soki batu oyo bazalaki kosala losambo ndenge yango epai na Nzambe, bazalaki kokuma peto ambala moko kati na masumu na bango, mbele bako kaki koyeba lisusu te bazali na masumu, pe mbele batika kiko pesa makabo nyoso. Ya solo, makabo na banyama babomi ezali po na kokanisela batu masumu na bango mbula na mbula, po makila na ngombe pe taba, eko kaki moko te kolongola masumu. Pona oyo, na tango Kristo azalaki kokota na mokili, ye alobaki na Nzambe.
Ozali kolinga nyama ya kutumba to makabote, kasi yo otandisa kinzoto po na ngai. Makabo na nyama bajikisi na mesa ya makabo, nto nyama na kutumba bapesi mpo na kolongola masumu, esepelisaka yo te. Bongo na lobaki, ngayawa, o Nzambe, na yei, mpo na kusala likambo yo lingi, ndenge moko lokola makamu na ngai ekomami na buku na mibeko.
Na liboso ye alobaki.
Ozali kolinga te nyama babomi, to makabo to banyama bajikisi na mesa ya makabo, to makabo batandisi na kulungula masumu, mpe esepelisaka yo te.
Kasi batu bapesa ka makabo yango lokola mibeko elobi. Sima yango ye alobaki.
Ngai awa, o Nzambe, nakumi mpona kosala likambo yo lingi.
Boye, Nzambe alongoli makabo na nyama na kotumba nyoso ya kala. Abalisi yango na likabo na Kristo. Poete Yesu Kristo akokisa kilikambo oyo Nzambe azalaki kolinga. Tosili kokuma petwa po na likabo oyo Yesu apesa kibobele nzoto na ye penza mbala moko po na seko. Nganga Nzambe nyoso moko na moko azaliko telema mikolo nyoso po na kosala mosala na ye. Azaliko pesa mbala mingi makabo na nyama babomi ndenge moko. Kasi oyo eko kikolongola masumu soki mokete. Kasi Kristu apesa kilikabo moko pamba po na masumu. Bobele likabo moko oyo ekokani pona seko, sima yango afanda ki epai na loboko drwati na Nzambe. Siko oyo, kuna ye azaliko zela kino tango Nzambe akotia banguna na ye na se na makolo na ye. Boye, pona likabo moko pamba, ye akokisaki malamu nyoso pona seko, batu oyo Nzambe asiliko petola na makila na Yesu. Molimo mosantu lokola alobina biso. Bongo ye alobina liboso nyoso.
Oyo ezali kundimana na kosala elongo na bango. Sima na mikolo yango, mokonzi alobi. Na kotia mipeko na ngai na mitema na bango, mpe na kokoma yango kati na makanisi na bango.
Sima yango ye alobi.
Na kokanisa masumu na bango pe libunga na bango lisusu te.
Boye, tango Yesu asili kolimbisa masumu, ezali lisusu likambo na kopesa nyama babomi po na kolongo la masumu te. Boye, bandeko na ngai, tozali na ndingisa na kokota na esika elekibo santu po na kukufa na Yesu. Ye afungola kinjela ya sika, pena bomoi po na biso, na njela na rido, bobele nzoto na ye penza. Tozali na nganga Nzambe monene oyo Nzambe asili kotia na mutu na ndako na Nzambe. Po na oyo, tokuma pene pene na Nzambe na motema solo, kotonda na kondima na kobanga te. Bobele motema oyo esili kozwa kopetola na makambo nyonso oyo epesa kama kanisi mabe, pena nzoto oyo esiliko zwako sukola na mai petwa. Tokengela makasi elikia oyo tozaliko sakola. Po tokokiko yeba solo ete Nzambe akokengela elaka na ye. Tokanisa, biso nyoso moko na moko kosungana na kolinga malamu koleka mpe na kosala misala malamu. Totika te koyanga na elongo na lingomba na biso. Totika la te lokola batu mosusu oyo bayebani lisusu te na koyanga na nalisanga yango. Kasi, toika na mpiko kati na biso. Kosala boye koleka nyonso po mokolo na mokonzi ezali pene pene. Pamba te, soki tokangani na kosala lisumu lokola motema na biso elingisi manako yeba likambo ya solo, likabo na nyama babomi oye kokiko longo la masumu ezali lisusu te. Etikali po na biso bobele kozela na kobanga nyonso likambo oyo ekokuma. Ngwanga pe moto
makasi oyo eko boma banguna na nzambe. Batu nyonso oyo batosi mibeko na Moise te, babomi bango, bayokela ki bango ngolu te, soki batemwe mibale to misato basambi ete, motu yango asili kosala likambo ekokani na kokufa. Bongo ekozala nini pona motu oyo anyati mwana na nzambe se na makolo na ye, oyo atali makila na kondimana ya nzambe lokola likambo pamba. Bobele makila oyo esili kopeto la ye, motu oyo afingi molimo na ngolu. Bakanisi ye akokani na etumbu makasi ndenge nini. Po ete toyebi motu oyo alobaki.
Ngainde na kozongisa mabe, ngainde na kofuta.
Mpe motu oyo alobi.
Mokonzi akokata ngwanga na batu na ye.
Kokweya na maboko na nzambe na bomoi ezali likambo na kobanga mingi. Bokanisa likambo oyo bozalaki na yango kala. Na mikolo yango, sima na kozwa mwinda na nzambe, bozwaki pasi mingi. Kasi botele maki makasi kati na etumba yango. Tangu mosusu batu banzoda kibino, peba nyokola kibino polele na miso na batu. Tangu mosusu bozalaki tayari na kosunga batu oyo bazalaki koyoka pasi ndenge yango. Bino boyoka kimpasi elongo na batu na boloko. Tangu babotola kimosolo na bino, bondima kibango na kokamata yango na esengo nyoso. Po bosili koyeba ete, bozali na mosolo malamu koleka oyo eko umela po na seko. Bongo bobwa kate motema na kobanga te na bino. Nzambe asili kobomba lifuti monene po na yango. Eko kibo zala na motema na kolemba te. Po ete bosala likambo oyo nzambe alingi, pe na kozwa likambo oyo ye alaki. Po ete lokola buku na nzambe elobi.
Etikali tango moke, bobele tango moke pamba, pe mutu oyo azali koya akokuma, akoumela te. Kasi, mutu oyo azali sembo na miso na ngai, akobika po na kondima. Kasi soki ya zongi na sima, na kosepela na tina na ye te.
Tozali te lokola batu oyo bazonga kana sima, pe babunga kanzela. Tozali na kondima, pe tozali na nzela na bomoi. Baebere sapita zomi na moko. Kozala na kondima ezali koyeba solo likambo tozali kozela. Ezali kondima ya solo likambo oyo tomoni te. Nzambe andimaki batu na tango na liboso pona kondima na bango. Pona kondima, toyebi ete maloba ya nzambe ejali saki mokili. Boye biloko tomoni esili kobima na biloko tomoni te. Pona kondima, Abele atumbelaki nzambe likabo malamu eleki oyo ya Kaina. Pona kondima na ye, nzambe atanga kie motu sembo. Po nzambe penza andimaki makabo na ye. Pona kondima na Abele, ye azali naino koloba ata ye asili kokufa. Pona kondima, Enoka akufa kite, kasi nzambe akamata kie, pe motu moko te akuta kie. Po nzambe akamata kie epai na ye. Buku na nzambe elobiete, libosona nzambe kokamata ye, ye asala kilikambo na kosepelisa nzambe. Boye, motu moko te akokiko sala likambo na kosepelisa nzambe soki motu yango azangi kondima. Po esengeli motu na koya epai na nzambe andi maete nzambe azali, mpe nzambe azali kopesa litomba na batu na koluka ye. Po na kondima ya Noa, nzambe ayebisaki ye likambo oyo elingaki kosalema. Bobele likambo oyo ye akokaki komona naino te. Ye atosaki nzambe, pe atongaki bwato. Kati na yango libota na ye pe ye penza babikaki. Boye, ye atiaki mokili na ngwanga, mpe po na kondima na ye, nzambe atangaki ye motu sembo. Po na kondima, Abrahama atosaki nzambe, tango nzambe abengaki ye. ye akendeki na mokili oyo Nzambe alingaki kopesa ye lokola mosolo. Ye alongolaki na mokili na ye penza koyeba te epai wapi ye azali kokende. Po na kondima, ye afandaki lokola mopaya na mokili oyo Nzambe alakaki po na ye. Ye afandaki na wema elongo na Isaka pe Yakobo. Batu oyo bazwaki elaka na Nzambe lokola ye. Po na kondima, Abrahama azalaki kozela vile oyo ezali na makolo makasi. Vile oyo Nzambe penza abimaki pe atongaki. Po na kondima, Abrahama azwaki nguya na kobota mwana tango mbula na ye ezalaki mingi. Pe Sara mpenza akokaki kobota bana lisusu te. Ye ayebaki solo ete Nzambe akokokisa elaka na ye. Ezali bobele boye, kobandana na motu moko oyo azalaki lokola asili kokufa, mabota mingi, babota maki mingi lokola mioto na lora, lokola kenze pembeni na mai monene oyo ekokani na kotanga te. Batu oyo nyonso bakufa kikati na kondima, bazwaki te makambo malamu oyo Nzambe asili kolaka, kasi bamona kimosika mpe bandimaki. Balobaki bazalaki bapaya pe batu na mobembo awa na mokili. Batu oyo balobaki boye, batalisaki polelete bazali koluka mpoka na bango penza. Soki bazalaki kokanisa likambo na mokili oyo bautaki na yango, mbele bakokaki kozonga lisusu. Ya solo, bango bazalaki na posa pona mboka malamu koleka, bobele mboka na lora. Pona oyo Nzambe azali na soni te soki batu babengi ye Nzambe na bango. Po ye asili kobongisa vile pona bango. Pona kondima, Abrahama apesa ki Isaka lokola likabo na nyama babomi epai na Nzambe tango Nzambe amekaki ye. Nzambe akata ki sirika epai na Abrahama pe ye atalisa ki ye azali tayari kopesa mwana na ye moko pamba lokola likabo epai na Nzambe. Nzambe asili koloba na ye.
Libota na yo ekobima na Isaka.
Abrahama andimaki ete Nzambe azalaki na nguya na kosekwisa Isaka. Pe Abrahama azwaki lisusu Isaka oyo bako kikoloba asili kosekwa kati na bakufi. Po na kondima, Isaka apambolaki Yakobo pe Esau. Tango ye alakaki na bango makambo malamu oyo ezalaki koya. Po na kondima, Yakobo apambolaki bana mibale na Josefu liboso na kokufa na ye. Ye agumbanaki likolo na lingenda na ye mpe asambelaki Nzambe. Po na kondima, Josefu na tango na kokufa na ye, alobaki likambo na ba Israel kobima na Ezipeto, mpe atalisaki likambo oyo esengeli bango basala na mikuwa na ye. Po na kondima, baboti na Moize babombaki ye sanza misato sima na kobota mana ye. Bamonaki ete ye azalaki mwana kitoko, pe babanga kite kobuka motindo na mokonzi na Ezipeto. Po na kondima, Moize sima na kokola monene, aboyaki batu babenga ye mwana na mwana mwasi na Farao. Ye aponaki kozwa konyokolama elongo na batu na Nzambe koleka kosepela kati na lisumu oyo ezali pona tango moke. Ye akanisaki likambo na kozwa konyokolama lokola Masia azwaki ezalaki malamu koleka mosolo na Ezipeto. Po ye atiaki miso na ye makasi epai na litomba oyo ezali koya na sima. Po na kondima, Moize alongwaki na Ezipeto kobanga kele na mokonzi na Ezipeto te. Ye atikalaki makasi kotala Nzambe oyo batu bamona kate. Po na kondima, ye atandisaki fete ya pake pe apesaki motindo na kopakola makila na bikuke ya bandako. Po ete anzelu na koboma aboma bana na liboso na ba Israele te. Po na kondima, ba Israele bakata kingambo na mai ya motani lokola ezalaki mabele oyo ekaoki. Tango ba Ezipeto bamekaki kosala boye, bajindaki na mai. Pona kondima, lopango na mabanga pembeni na vile na Yeriko ekweya kisima na Baisraeli kojinga pembeni yango mikolo sambo. Pona kondima, Raba, mwasi na pite, akufa kite elongo na batu oyo batosa kinzambe te, po ye ayambaki bantoma malamu nyoso. Nakoloba nini lisusu? Nazalina tango te nakoloba likambo na Gidona, Baraka, Samisona, Yafete, Davidi, Samuele peba Nebi. Pona kondima, bango balonga ki mikili mingi na etumba. Basala kili kambo oye ezala ki sembo peba zwa kili kambo nzambe alaka ki. Bakanga ki minoko na tambo. Baboma ki moto makasi. Bakima ki kokufa na mopanga. Bazala ki pete pete peba kuma ki makasi. Bazala ki makasi na etumba peba longa ki basoda bapaya. Po na kondima, basi bazwaki lisusu bakufi na bango, oyo basili kosekwa. Basusu bazwaki konyoko la makino na kokufa. Baboya kiko fungo la bango na minyololo, boye bako kakosekwa na kozwa bomo ikitoko koleka. Basusu pe batu baseka ki bango, mpe babeta ki bango fimbo. Basusu bakanga ki bango na minyololo, mpe babwaka ki bango na boloko. Baboma ki basusu na mabanga, bapasola ki basusu na biteni biteni, baboma ki basusu na mopanga, bakende ki bipa nyoso, kolata loposo na mpate na taba. Bazala ki mosikini, batu konyoko la bango mpeko yoki sabango mpasi, mokilie kokana ki tepo na batu ndenge oyo, batambola ki bebo kati na bisobe pe na bangomba, bazala kiko fanda na mabulu kati na mabanga pe kati na mabele. Nzambe andimaki batu oyo nyoso pona kondima na bango. Kasi bazwaki te likambo nzambe asili kolaka. Pamba te, lokola nzambe asili kobongisa eloko malamu koleka pona biso, ya lingaki te bakuma malamu nyoso kotika biso. Baebere sapite zomi na mibale. Kasi, biso tozali na ebele na batemwe ko jinga biso. Bongo tolongola makambo nyonso oyo ezaliko kangisa biso na kotambola. Mpeli sumu oyo ezaliko kangana na biso noki noki. Tokima mbango penza na njela oyo ezali liboso na biso. Totia miso na biso makasi na kotala Yesu. Oyo kondima na biso ezaliko tele malikolo na ye na ebandelikino na nsuka. Ye amemaki pasi boye batu bako kiko boma ye na krusi. Kokani sate soni na kokufa ndenge yango, po ye azalaki kotia miso epai na esengo oyo nzambe asili kobomba po na ye. Siko oyo ye asili kofanda epai drati na kiti na bokonzi na nzambe. Bokani sa ye, na ndenge oyo ye amemaki koina na batu na masumu. Boye, botika likambo na koleka bino te, pebo zala na motema makasi. Poete, kati na etumba na bino na kobundana na lisumu, bosili kobundana ino etumba kino na kokufa te. Bosili kobosa na maloba na mpiko oyo nzambe alobaki na bino lokola bana na ye.
Mwana na ngai, ndima malamu etumbu oyo mokonzi azali kopesa yo. Mpele mbate tangu ye azali kopamela yo. Po ete mokonji azali kopesa etumbu na mutu ye alingi. Ye azali kobeta batu nyonso oyo ye ayebi bazali bana na ye.
Bome mamawa lokola soki ezali etumbu euti epai na tata. Po ete mawa yango etalisi ete nzambe azali kosala bino lokola bana na ye. Mwana moko azali oyo azwi etumbu na tata na ye te. Soki bozwi etumbu te lokola bana nyoso na ye, bongo bozali bana solo te. Kasi bana na pite. Tokani sabatata na biso na mokili. Bango bazalaki kopesa biso etumbu. Petro zalaki kotosa bango. Bongo eleki nyoso, esengeli tomitia na se, liboso na tata na biso na lora, poete tobika. Batatana biso na mokili, bapesa ki biso etumbu, pona tango moke lokola ezalaki sembo na miso na bango. Kasi Nzambe apesi biso etumbu po ete tozwa makambo malamu, ete tozala santu lokola ye. Soki batata bapesi biso etumbu, yango emonani lokola likambo na koyokisa biso pasi, likambo na esengo te. Kasi sima yango, batu na kozwa kolakisa pona etumbu ndenge boye, bazwi litomba na yango, kimia kosanga na elongo na bomo sembo. Bongo botombola maboko na bino oye esili kolemba, bopesa makasi epai na mabolongo na bino oye esili kokuma pete pete. Botambola na nzela oyo ezali alima nyoso, boye motu na makolo mabe abuka makolo te kasi abika. Bomeka makasi na kozala na kimia elongo na batu nyoso, pe bozala santu, po ete soki motu azali santu te, yako kiko mona mokonzi te. Bokeba, ete motu moko te alongola epai na ngolu na Nzambe. Bokeba ete motu moko te akuma lokola nzete bololo, oyo ebimi pe ebebisi batu mosusu mingi na nkisi mabena ye. Bokeba ete motu moko te azala motu na pite, toko tala pamba biloko mosusu, lokola Esau oyo, pona sani moko pamba na bilei, atekisaki mapamboli na ye na mwana ya liboso. Boyebi na sima, ye alingaki kozwa mapamboli na tata na ye, kasi yako kakite. Po ye azwaki nzela moko te, kobongwa likambo ye asili kosala, ata ye alukaki yango na mai na miso. Bino bosili kokuma pene pene te, na ngomba moko oyo bako kiko banda na maboko lokola ba Israel, ngomba ya Sinai oyo ezalaki na moto makasi, molili pe butu pe mopepe makasi, makelele na ngonga pe makelele na mongongo. Tango ba Israel bayoka ki mongongo yango, basenga kiete bayoka liloba mosusu te, po bakoka kite kosala motindo oyo Nzambe alobaki.
Biloko na kobanda ngomba, ata soki azali nyama, esengeli babo maye na mabanga.
Kotala likambo yango ezalaki kobangisa mingi, boye Moize alobaki.
Nazali kolenga, nazali kobanga mingi.
Kasi, bosili kokuma pene pene na ngomba ya Siona, na vile na Nzambe ya Bomoi, Yerusalema na Lora, elongo na ebele monene na baanzelu na ye. Bosili kokuma pene pene na koyangana na esengo na bana na liboso na Nzambe, oyo bakoma kikombo na bango na Lora. Bosili kokuma pene pene na Nzambe, juji na batu nyoso, pena molimo na batu sembo, oyo basili kokuma malamu nyoso. Bosili kokuma pene pene na Yesu, mosanganisi na kondima na yasika, na makila oyo esopana ki, oyo ezali koloba makambo malamu eleki bobele oyo na Abele. Boye bokeba, bobo ya te na koyoka motu oyo azali koloba na bino. Batu oyo baboya ki koyoka motu oyo azala ki koyebisa bango likambo na Nzambe awa na mokili, bazanga ki kozwa etumbu te. Eleki nyoso, soki to pasi mokongo epai na Nzambe oyo azali kopesa biso maloba kouta na likolo, toko kite kozanga kozwa etumbu. Mongongo na ye eningisa ki mokili, kasi sikoyo ye asili koloba epai na biso boye.
Nako ningisa mbala moko mosusu, bobele mokilite kasi Lora lokola.
Maloba oyo mbala moko mosusu ezali kotalisa ete biloko Nzambe ajalisaki ekoningana mpe ekosila, boye biloko oyo ekoningana te etikala. Bongo tozala na esengo po tozwi bokonzi oyo ekoningana te. Totalisa esengo yango na kosalela Nzambe na ndenge oyo ezali malamu na miso na ye, na kopesa lokumu pe na kobanga, po nzambe na biso azali moto na kosilisa. Baebere sapita zomi na misato. Botika te kolingana kati na bino lokola bandeko kati na Kristo. Bokanisa ete esengeli bo yamba batu oyo bakuma kaepai na bino. Mpo na kosala boye, batu mosusu bayambaki baanzelu koyeba te bazali baanzelu. Bokanisa batu oyo bazali na boloko lokola soki bozalaki na boloko elongo na bango. Bokanisa batu na koyoka mpasi. Ndenge moko lokola bozalaki na koyoka pasi na ndenge na bango. Esengeli libala ezala na lokumu pona batu nyoso. Esengeli mobali pe mwasi basala malamu kati na bango. Kosala pite te. Nzambe akokata ngwanga na batu na ekobo pe na batu na pite. Kati na ezaleli na bino esengeli posa na mosolo ekonza bino te. Bozala na esengo pona biloko oyo bozali na yango, poete nzambe asili koloba.
Nakotika yo soki mokete, nakolongwa epai na yo soki mokete.
Ezali pona oyo, toko kiko kanisa na kondima ete.
Mokonzi azali mutu na kusunga ngai, nakobanga te, motu akukiko sala ngai nini.
Bokanisa bakambi na bino ya kala. Batu oyo bapesa kibino maloba na nzambe. Bokanisa ndenge na ezaleli na bango, peko kufa na bango, bolanda kondima na bango. Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pena seko. Botika te kolakisa ndenge na ndenge na kolongola bino na nzela. Ezali malamu motema na bino ezwa bokasi pona ngolu na nzambe. Kasi pona motindo na bilei te. Batu na kotosa mitindo ndenge boye bazwaka eloko mokote. Banganga nzambe oyo basala kamosala kati na ndako na losambo ya Bayuda. Bako kite kolia ndambo na nyama oyo bapesaka likolo na mesa na makabo na biso. Nganga nzambe monene na Bayuda akendeke na makila na banyama kati na esika elekibo santu. Pona kopesa makila ya angoli kabo pona masumu. Kasi, bibembe na banyama yango batumbaka na libanda na ka. Pona oyo Yesu lokola akufaki na libanda na vile. Pona kopeto la batu na makila na ye penza. Bongo tokende pai na ye na libanda na ka. Komema konzoda lokola ye. Po awa na mokili tozali na vile pona seko te. Tozali koluka vile oye zali koya. Bongo pona Yesu Kristo, to sanjo la nzambe tango nyoso lokola likabo, oyo elingi koloba. To sanjo la kombo na ye na minoko na biso. Bobo sana te na kosala malamu na kosali sana kati na bino. Po makabo na nyama na kotumba ndenge boye esepelisaka nzambe. Botosa bakambi na bino, pebo pesa bangolo kumu. Mpo bazali kokengela milimo na bino tango nyoso. Boye bako kiko tali salikambo na bino liboso na nzambe kati na mosala na bango. Soki botosi bango, bako sala mosala na bango na esengo. Soki boye te, bako sala mosala na bango na mawa. Ndeli kambo yango ekozala na litomba te po na bino. Boka ngana na kobonde la po na biso. Toyebi ya solo ete, tozali na molimo na koyeba oyo ezali malamu. Po tozali na mposa na kozala na ezaleli malamu tangu nyoso. Na sengi bino eleki nyoso na kobonde la poete nzambe azongi sangai noki epai na bino. Nzambe asekwi saki mokonzi na biso Yesu Kristo kati na bakufi. Yesu oyo azali mobateli monene na mpate po na kukufa na ye. Ye atele misaki kondimana na seko kati na kukufa yango. Eko kinzambe na kimia. Apesa bino nguya na kosala makambo nyonso oye ezali malamu. Boye boko kisa likambo ye alingi. Eko ki ye ako kisa na motema na biso. Pona Yesu Kristo likambo oyo ezali malamu na miso na ye. Eko ki kembo. ezala na Yesu Kristo pona seko. Amen. Bandeko, nasengi bino boyoka na motema na kolemba te maloba oyo na kopesa bino motema makasi. Poli kambo na siliko koma epae na bino kati na mokanda oyo ezali mingi te. Nalingiko yebisa bino ete ndeko na biso Timoteo asiliko bima na boloko. Soki ye akumi noki na kokamata ye elongo na ngai tango na kokende komona bino. Bopesa mbote na bakambi na bino pena batu nyoso na Nzambe. Bandeko na Italia bapesi bino mbote. Eko kingolu na Nzambe ezala na bino nyoso.